hiditra tany isika ry mpiaino jaina amin'ny famakafakana ka ny anoizantsika azy dia ny matio toko fadimy ambin'ny folo. Matio toko fadimy ambin'ny folo.
Dia nankeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoradalana sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe, nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina. Ary izy namalika nanao taminy hoe, nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa nanao hoe, manajanona ianao sy ny reninao, Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoambin'ny folo. Ary koa, izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa. Eksodosy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahafitambin'ny folo. Fa hoy kosa ianareo, nazovy no hilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe, efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hahazoanao soa avy amiko, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsi, marina ny naminaniny Isaia anareo hoe, ity fireneny ity manajahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy, koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Isaia toko fasivy amby roapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary ny antsony vahoaka hankeo aminy izy ka nanao taminy hoe, miainoka mahafantara, tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Dia nankeo aminy ny mpianatra ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nandrezany teny izany? Ary izy namalika nanao hoe, ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avy atao izy, mpitarika jamba izy, ary raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka ny akady izy roa. Ary Petera namalika nanao taminy hoe, lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany. Ary hoy Jesosy, ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia mankao an-kibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana? Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahalotony olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sainy ratsy, dia ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenany ratsy, izany no mahalotony olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahalotony olona. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona anao hoe, mamindra fo amiko tompoko zanak'i Davido, ny zanako vavy ampahoriany dia amin'ny loatra. Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanatina ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, roa izy fa miantso mafy atao ry atsika. Ary izy namalika nanao hoe, tsy ny rainao afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatina ihany ra vehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko ô, vonjeo aho. Fa izy namalika nanao hoe, tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho any amboakely. Fa hoy ra vehivavy, marina izany tompoko, fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay orisay. Ary raha niala teo Jesosy, dia nankany amoron'ny ranomasin'ny Galilia izy, ary niakatra nankeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo. ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny klemaina ary ny maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr'i Jesosy. De nahasitrana azy izy. Ka de talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny klemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra. De nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Ary Jesosy niantso ny mpianany hankeo aminy ka nanao hoe, mao nenahy ny vahoaka, fa efa nitoetra hatelona taty amiko izy zao ka tsy manankohanina, ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana, fandrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza ny hahitanay mofo aty anefitra ampy hahavoky izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firany aminareo? Ary hoy izy, fito sy hazandrano madinika vitsy foana. Ary izy nandidiny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany. De nandray ny mofo fito mba amin'ny hazandrano izy, ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangoniny ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia nahafeny sobiky fito. Ary izay nihinana dia efatra arivo lahy, afa-tsy ny zaza amin'ny behivavy. Ary noho ny efa nampodiny vahoaka izy, de niondrana tsambokely ka nankany amin'ny sisitanin'ny Magadana.
Avelantsika eo izay tompo maso amin'ny ho avy izay, fa andao hiverina amin'ny toetsaina ty fanoerana ao amin'ireo mpitarika ara-pivavahana. Noky an'izy ireo ny tompo hoe maloto ny mpianany satria tsy manaja ny fomban-drazana. Ny fomban-drazana moa de fampianarana, fotom-pisainana avy amin'olombelona, ary ireo mpanapaka ara-pivavahana Jiosy de nana foana ny didin'Andriamanitra noho ny fomban-drazana araka ny hita ao amin'ny Marka toko fahafito ny andininy fahavalo. Koa ny navalin'ny tompo de fitansana andininy manameloka azy ireo ao amin'ny soratra masina.
Ry mpiatsara velatsihy, marina ny naminaniny Isaianareo hoe, ity fireneny ity manajahy amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra ahy, koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy.
De soritan'ny tompo Jesosy amin'ny mpianatra ny tena antony mahaloto eo Mason'Andriamanitra, mahaloto ara-panasy ara-pitondrantena fa tsy ara-batana. Avy amin'ny faharatsiana ao amin'ny fo satria
avy amin'ny fo no ivoahan'ny sainy ratsy, de ny ivonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenany ratsy, zany no mahalotony olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa de tsy mba mahalotony olona.
Mifanohitra amin'ny finoan'ny fariseo de mamirapiratra eo amin'ny sehatra matroka io ny finoany ity vehivavy iray hafa firenena, satria nanaiky izy fa Jesosy no zanak'i Davida ny Mesia. Izy no voalohany amin'ny jentilisa niditra ny fanjakan'ny lanitra. Na de nolavina azy Jesosy de tsy niova fa mbola honena ny vahoaka ihany ka nanasitrana sy namoky ny olona trany.
Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangoniny ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia nahafeny sobiky fito. Ary izay nihinana dia efatra arivo lahy, afa-tsy ny zaza amin'ny behivavy.